Ενθυμίστε, αγαπητοί μου, ότι τελειώνοντας την περασμένη Δευτέρα τα τρία κεφάλαια του προφήτου Εζεκιήλ, το 7ο, το 8ο και το 9ο, παίρνοντας βέβαια και κάτι ακόμη από το 10ο και το 11ο, κάτι έτσι εκλεκτικά για να συνδεθεί η όλη το όλο θέμα, είχαμε τελειώσει με τούτο των λόγων, ότι θα πρέπει να έχουμε μετάνοια. Δεν ξέρουμε τι μέρες έρχονται, όχι μόνο βεβαίως γιατί δεν ξέρουμε τι μέρες έρχονται εθνικών ενδεχομένων συμφορών, αλλά και γιατί πρέπει να έχουμε πάντοτε μετάνοια. Χριστιανός χωρίς μετάνοια δεν νοείται. Και επειδή εμείς οι Έλληνες είμαστε και ορθόδοξοι χριστιανοί, στην μεγάλη μας πλειοψηφία, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να διατηρούμε αυτή την μετάνοια, γιατί τα τελευταία χρόνια, ακριβέστερα μετά το 1821, δεν δείξαμε τη δέουσα μετάνοια, την πρέπουσα μετάνοια. Και ο Θεός βέβαια μακροθυμεί, αλλά κάποτε όμως έρχεται να τιμωρήσει. Και μία πολύ σημαντική τιμωρία ήταν η απώλεια της Μικράς Ασίας, που είχαμε εκεί τόσο πληθυσμό ελληνικό, το 1922. Όλα είναι προϊόντα των αμαρτιών μας, της απιστίας μας και της αμετανοησίας μας, και όχι γιατί μπορούσαν να γίνουν λάθη στην πολιτική και στις όποιες στρατηγικές υπήρξαν. Έτσι λοιπόν, όλα δείχνουν, και δείχνουν πραγματικά, ότι καιρός δεν μένει πια και πρέπει να μετανοήσουμε. Και το θέμα της μετανοίας που αναφέραμε, βέβαια ίσως ένα θέμα συμπαγές, το οποίο πρέπει να αναλύσουμε, γιατί ίσως ερωτήσετε εσείς που ακούτε, και τι είναι μετάνοια και τι εστί μετάνοια. Μας είπατε να μετανοήσουμε. Τι είναι μετάνοια? Για να έχουμε μία γνώση λοιπόν το τι είναι μετάνοια, εκείνο που είπαμε μετανοείται, μετανοείται, οίκηδο πέρας, έρχεται το τέλος, μετανοείται. Απόψε στην αγάπη σας θα προσπαθήσουμε να δείξουμε με πολύ λίγα λόγια, όσο ο χρόνος επιτρέπει, και ελάχιστες πλευρές, τουλάχιστον βασικές, το τι είναι η μετάνοια. Στις ημέρες του Αντιχρίστου θα επανέλθουν στη γη ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ. Αυτό το γνωρίζουμε. Είναι οι δύο προφήτες που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 11ο κεφάλαιο, στον 3ο στίχο. Βέβαια δεν αναφέρονται τα ονόματα, αλλά γνωρίζουμε όμως από άλλες πηγές, πάλι από την Αγία Γραφή, και όπως και οι πατέρες ερμηνεύουν, ότι πρόκειται περί του προφήτη Ηλία και του δικαίου Ενόχ. Γράφει εκεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως: «Και δώσω της δύση μάρτησή μου και προφητεύσουσιν ημέρας 1260, δηλαδή 3,5 χρόνια, περιβεβλημένη σάκος, και θα είναι ντυμένη με σακιά». Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε το να φορέσεις ένα σακί, ένα τσουβάλι, δείγμα μετανοίας. Θυμηθείτε, όταν έκανε κήρυγμα μετανοίας ο Ιωνάς εις την Νινεβή, όλοι οι Νινεβίτε, μηδαυτού του βασιλέως εξαιρουμένου, έβαλαν, φόρεσαν σακιά, τσουβάλια, σακιά. Και όποιος πενθούσε στην Παλαιά Διαθήκη, το ίδιο φορούσε ένα τρίχινο ένδυμα ή ένα σακί. Αλλά προφήτης δεν είναι μόνον εκείνος που αποκαλύπτει το μέλλον, αλλά και ο κήρυκας του Θεού, αυτός ο οποίος ομιλεί στο λαό. Είδατε λοιπόν 3,5 χρόνια κήρυγμα. Το περιεχόμενο του κηρύγματος των δύο αυτών προφητών, που λέει εδώ θα δώσω στους δύο μαρτυρές μου να προφητεύσουν, περιεχόμενον η μετάνοια. Να πως το λέει αυτό ο προφήτης Μαλαχίας, πρόχριστου βεβαίως, που γράφει δια τον προφήτη Ηλίαν: και ιδού εγώ αποστελώ ημίν Ηλίαν τον Θεσβήτην, όχι κάποιον Ηλίαν, αλλά αυτός που κατήγεται από την Θέσβην, πριν η ελθύν την ημέρα Κυρίου την μεγάλη και επιφανή, που είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς Υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη ελθόν πατάξω την γην άρδην. Μην ελθώ και πατάξω, χτυπήσω τη γη εκ θεμελίων. Είναι στο 4ο κεφάλαιο, 4ο στίχος, στον προφήτη Μαλαχία. Η δε Σοφία Σιράχ μας πληροφορεί εκεί στο εγκόμιο των πατέρων, δηλαδή στο 48ο κεφάλαιο, τα εξής. Λέει πολλά δια τον προφήτη Ηλία, μεταξύ αυτών τούτο: ο καταγραφής εν ελεγμής εις καιρούς κοπάσε οργήν προθυμού, επιστρέψε καρδίαν πατρός προς Υιόν και καταστήσε φυλάς Ιακώβ. Δηλαδή, σι έχεις ο Ηλία προφήτα καταγραφή και προοριστεί από τον Θεό να ελέγξεις εις τους εσχάτους καιρούς τους ασεβείς, για να κοπάσει η θεία οργή, να επιστρέψεις την καρδία του πατέρα προς το γιο και να αποκαταστήσεις τις 12 φυλές του Ιακώβ, ώστε τις έσχατες ημέρες θα έρθουν οι προφήτες. Πρέπει να σας πω όμως, αρχίζουμε να ζούμε αυτές τις έσχατες ημέρες, γιατί έχουμε πάρα πολλά σημάδια από εκείνα που μας είπε ο Χριστός, λέγοντας ότι από την σικιά που πετάει την άνοιξη τα μπουμπούκια, λέτε έρχεται η άνοιξη, έρχεται το καλοκαίρι. Από πού ξέρουμε λοιπόν ότι έρχεται το καλοκαίρι? Από τα μπουμπούκια που πετάει η σικιά. Και όταν δείτε τα σημάδια που εγώ σας λέω να έρχονται, τότε θα πείτε και το τέλος της ιστορίας είναι κοντά. Ο Κύριος έρχεται και έχει δώσει πολλά σημάδια. Τουλάχιστον ο Κύριος έχει δώσει καμιά δεκαριά περίπου σημάδια. Αν ψάξουμε όμως, θα βρούμε κι άλλα κι άλλα, εκείνα τα οποία ίσως εκ πρώτης όψεως δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, ας το πούμε. Θέλει έρευνα να πεις ότι σε αυτό το σημείο ο Κύριος δίνει ένα σημάδι και ούτω καθεξής. Ώστε λοιπόν, εφόσον έχουμε μπει στην περιοχή των εσχάτων των εσχάτων, εις τα έσχατα των εσχάτων, γιατί έσχατα είναι όλος ο χρόνος του Ευαγγελίου, από την πρώτη παρουσία του Χριστού μέχρι τη δευτέρα του Χριστού παρουσία, αλλά τώρα έχουμε τα έσχατα των εσχάτων, τότε τι θα πρέπει να κάνουμε? Προφανώς θα πρέπει να ζούμε τη ζωή της μετανοίας. Και χοντρικά θα λέγαμε, η ζωή της μετανοίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά εάν έκανα την αλφα αμαρτία, τώρα να μην την κάνω, και ακόμη και να δημιουργήσω, να αποφέρω καρπών αυτής της μετανοίας. Ας δούμε όμως πως για τη μετάνοια μας μιλάει εδώ η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Το πρώτο κήρυγμα, τα πρώτα κηρύγματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είχαν για πυρήνα τους την μετάνοια. Έλεγε ο Κύριος μετά το βαπτισμά του: μετανοείτε, ίγκυ και γαρή βασιλεία των ουρανών. Μετανοείτε, γιατί έχει πλησιάσει η βασιλεία των ουρανών. Αυτό το έχει πλησιάσει, σαν προϋπόθεση η μετάνοια για να μπει κανείς στη βασιλεία του Θεού, όντως είχε πλησιάσει. Αν θα σας θέσω ένα ερώτημα, μπορείτε σε μια κόλλα χαρτί να μου γράψετε τι είδους πλησίασμα έκανε η βασιλεία του Θεού και πόσο χρονικός υπελείπετο, ώστε να λέει ο Κύριος πλησιάζει? Διότι όταν λέμε πλησιάζει, σημαίνει ότι να, κάπου πιο πέρα είναι και έρχεται. Αυτό θα πει πλησιάζει. Άρα για στην κόλλα το χαρτί τι θα γράφαμε? Διότι είναι πάμπολα πράγματα που σας είπα με γυμνό μάτι, εύκολα δεν φαίνονται, θέλουν έρευνα. Λοιπόν, ο Θεός όπου είναι, εκείνη και η βασιλεία του. Ο Χριστός δεν έφερε τη βασιλεία του Θεού στη γη, αλλά ήρθε ο ίδιος, που είναι ο ίδιος η βασιλεία του Θεού. Όταν λοιπόν μπορούσε να λέει πλησιάζει η βασιλεία του Θεού, πόσο μπορούσε να πλησιάζει? Όσο ο μιλητής από τον ακροατή, τοπικός, τροπικός, από τη στιγμή που θα άρχιζες ο ακροατά να καταλαβαίνεις ότι λέει ο Χριστός και να μετανοείς, ήδη και ουσιαστικά μπήκε στη βασιλεία του Θεού. Γιατί η βασιλεία του Θεού είναι ο Χριστός. Δεν είναι εδώ ο Χριστός και η βασιλεία κάπου. Ο Χριστός είναι η βασιλεία του Θεού. Και εφόσον τον έχετε μπροστά σας τον Χριστό, άρα η βασιλεία του Θεού είναι πάρα πολύ κοντά. Το αντιλαμβανόμεθα. Η τελευταία δε παραγγελία που έδωσε ο Κύριος στους μαθητάς του, τους οποίους αποστέλει προς τα πέρατα της οικουμένης, ήτο: ούτως έδι παθήν των Χριστών και αναστήνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήν επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών. Διότι είναι ατέλαστη η περίπτωση της μετανοίας χωρίς την άφεση των αμαρτιών. Η μετάνοια είναι κάτι που προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό, και η άφεση των αμαρτιών είναι κάτι που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο. Εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ, εμείς δε εστε μάρτυρες τούτων. Στο 24ο κεφάλαιο του Λουκά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κήρυγμα ήταν κήρυγμα μετανοίας. Και ο Παύλος αυτό είπε στον βασιλέα Αγρίπα και στον Φίστο που ήταν δίπλα του, ότι με έστειλε ο Χριστός να κηρύξω κήρυγμα μετανοίας σε όλα τα έθνη. Αυτό δεν είπε και εις τους Αθηναίους στον Άγιο Πάγο? Ή περίδων τα νυν περιδών ο Θεός, δηλαδή παρέβλεψε πια ο Θεός τους χρόνους της αγνίας, παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους της γης να μετανοήσουν και να επιστρέψουν σε εκείνον. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου ουσιαστικά είναι κήρυγμα μετανοίας ως βασικότατο κομμάτι προϋπόθεσης για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό πόσο θα έπρεπε να το καταλάβουμε και να μην παραθεωρούμε το θέμα της μετανοίας. Η αρχή συνεπώς και το τέλος του Ευαγγελίου είναι η μετάνοια. Πράγματι, τι σημαίνει Ευαγγέλιο? Χαρούμενη είδηση. Και ποια είναι αυτή η χαρούμενη είδηση? Ότι εάν μετανοήσετε θα σωθείτε. Εάν δεν μετανοήσετε δεν θα σωθείτε. Ο Κύριος ακόμα είπε: μετανοείτε. Πρέπει να σας πω δε ότι συνδέει το δικό του το κήρυγμα με το κήρυγμα του Ιωάννου. Εκεί που τελειώνει ο Ιωάννης αρχίζει ο Χριστός. Γιατί? Δια να τιμήσει τον Ιωάννη, αλλά και να δείξει και αποδείξει ότι εκείνα που έλεγε ο Ιωάννης ήταν από το Θεό. Αυτό το μετανοείτε ήταν από το Θεό. Ίδιο στην περίληψή του μετανοείτε ίγκυ και γάνει η Βασιλεία των Ουρανών, το ίδιο έλεγε ο Ιωάννης, αποκεφαλίζεται, το ίδιο λέγει ο Κύριος και συνεχίζει τώρα το κήρυγμά του παρακάτω. Ο Κύριος είπε, όπως και ο Ιωάννης έλεγε, μετανοείτε. Δεν είπε μετανοήσατε, γιατί απλούστατα η μετάνοια έχει δυναμικόν χαρακτήρα, δεν έχει στατικόν. Η μετάνοια είναι πάντοτε μια κατάσταση που διαρκεί εφόρου ζωής. Μη πει κανείς μετανόησα και τέλειωσα. Στο γεροντικό που βρίσκουμε πάμπολες φορές την περίπτωση αυτή της μετανοίας, παρατηρούμε εκεί στον Άγιον Συσσόην, ο οποίος ήταν από τους πολύ σπουδαίους πατέρες της ερήμου, πολύ σπουδαίος. Όταν πέθανε, λέει, ο χώρος που ήταν, πέθανε, έφυγε η ψυχή του, ο χώρος, λέει, έγινε φωτεινός και απεδόθη μία οσμή θαυμασία. Όλοι είπαν ότι το αγιασμένος άνθρωπος και κάτι άλλα πράγματα που είπε εκεί στο περιβάλλον του. Αλλά το κεντρικότερο, ξέρετε ποιο ήταν? Όταν είπε εις τους γύρω του, στους μαθητάς του, σας παρακαλώ πολύ, αφήσατε με λίγο να μετανοήσω. Πεθαίνει και λέγει αφήσατε με λίγο να μετανοήσω. Να βάλω, επιλέξει, αρχή μετανοίας. Αρχή μετανοίας. Και εκείνοι είπαν, μα πεθαίνει, τι είδους αρχή μετανοίας θα βάλει? Διότι δείχνει ότι ποτέ κανείς δεν έφτασε. Αλίμον αν έλεγε ο Άγιος Συσσόης, δεν θα είναι το Άγιος, ότι είμαι φτασμένος. Εγώ πια περιμένω να με πάρει ο Χριστός. Όχι. Και την τελευταία στιγμή, την τελευταία του πνοή, λέγει ότι να βάλει αρχή μετανοίας. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το θέμα της μετανοίας δεν είναι στατικό, είναι δυναμικό και ότι ανήκει σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε απόψε στην αγάπη σας, ομιλεί δια την λεγόμενη δική του η έκφραση με μεριμνημένη μετάνοια, και ακόμη τη λέγει αληθώς ενεργή, δηλαδή πράγματι μια κατάσταση που θα ενεργείται και θα είναι αυτή η μετάνοια με μεριμνημένη, που θα πει φροντισμένη, από το ρήμα μεριμνώ, που θα πει φροντίζω. Μετάνοια φροντισμένη, δηλαδή όχι τα είπα εκεί, πήγα, εξομολόγησα, έβαλε, τέλος. Με φροντίδα θα είναι αυτή η μετάνοια. Και μια τέτοια μετάνοια δεν πρέπει να είναι μια υπόθεση μια στιγμής, κάποιας φοράς της ζωής μας, δηλαδή, και κάποιος κατευθύνσεως της ζωής μας, αλλά μια υπόθεση να είναι επιπολαία, σπασμωδική, να πάμε να εξομολογηθούμε, μια υπόθεση που πρέπει να είναι φροντισμένη. Πολλές φορές λέμε ετοιμάστηκες, πάμε να εξομολογηθούμε και δεν έχουμε ετοιμαστεί. Ό,τι μας έρθει στο μυαλό, μην νομίσετε ότι είναι επινόησης δική μου όταν σας λέγω την εξομολόγησή σας να τη γράφετε. Είναι παναρχαία. Ο Άγιος Αντώνιος συνιστούσε στους μοναχούς του να γράφουν τα πεπραγμένα της ημέρας και να βάζουν, λέει, αυτό το πτυχίο, να αποτοπτήσω, διπλώνω πτυχίων, να το βάζουν εδώ στη ζώνη τους, ό,τι τυχόν συνέβαινε να αμαρτήσουν να το γράψουν, και το βράδυ να πάνε να εξομολογηθούν. Μην νομίστε λοιπόν ότι είναι δική μας υπόθεση αυτή, το χαρτάκι το γραμμένο και η προετοιμασία. Όχι. Έλεγε ο Μέγας Αντώνιος ότι όταν δεν τα γράφουμε και πάμε, γιατί μερικοί έχουν αυτοπεποίθηση ότι θα τα θυμώνται, πάμε στο πνευματικό, τότε λέγει τα παίρνει ο διάβολος από τη μνήμη και έρχονται οι άνθρωποι και σου λένε τι να πω, από πού να αρχίσω, ρωτήστε με, τι να σε ρωτήσω, τι είμαι, Ναβουχοδονόσορ που ζητούσε να μάθει από τους σοφούς του και τους μάγους του τι όνειρο είδε ο ίδιος. Ακούτε τι έκανε, λέει, θέλω να μου πείτε τι όνειρο είδα. Πες μας, λέει, και το όνειρο να σου το εξηγήσουμε. Είσαστε πονηροί, ο καθένας θα κάνει την εξήγηση που θέλει. Να μου πείτε τι όνειρο είδα. Παράλογο πράγμα. Όμως ήταν και από το Θεό, ξέρετε αυτό, γιατί το όνειρο του το είπε ο Δανίηλ. Οπότε ή το ασφαλής και η ερμηνεία από το Θεό ήταν. Ωστόσο όμως, αυτός ο παραλογισμός του Ναβουχοδονόσορος επαναλαμβάνεται στα εξομολογητήρια, να ρωτούν οι άνθρωποι και να λένε στο πνευματικό, ρωτήστε με, μα κυρία μου, ανακριτής είμαι. Αυτό θα πει εξομολόγηση, ομολογώ εγώ, δεν είμαι ανακριτής, θα σε βοηθήσω. Όπως και το παιδί που γεννιέται είναι παρούσα η μαμή, η μαία, να βοηθήσει. Δεν γεννάει η μαμή, η γυναίκα γεννάει, η μαμή βοηθάει, θα σε βοηθήσω. Αλλά αν εσύ δεν έχεις επισημάνει τα αμαρτήματά σου, ό,τι να σε ρωτήσω εγώ, θα φτάσω ποτέ να πεις ποιος είσαι πραγματικά? Λοιπόν, και πρέπει ακόμα, όπως σας είπα, να υπάρχει και μία καρποφορία. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος έλεγε, ποιήσατε ουν καρπούς, τα πλήθη που πήγαιναν εκεί και βαπτίζονται το βάπτισμα της μετανοίας. Έλεγε, ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Να κάνετε καρπούς που να είναι άξιοι της μετανοίας. Ξέρετε ότι μπορεί να μετανοήσουμε, αλλά να μην αποφέρουμε καρπούς. Αυτό δεν είναι επαρκές. Πάνω ουν δένδρων μη ποιούν καρπούς καλούς, εκόπτεται και η σπήρ βάλετε. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καλούς καρπούς κόβεται και μπαίνει στο φούρνο. Και μάλιστα λέγει, ήδη αξίνη παρά την ρίζα των δένδρων κείται. Ήταν η εθνική συμφορά που περίμενε τους Εβραίους και που ήρθε το 70 μετά Χριστόν. Πράγματι, το δένδρον μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι και ένας λαός. Εκείνο που έχει σημασία ότι ο πρόδρομος ο Ιωάννης ζητούσε καρπόν. Και ο καρπός είναι εκείνο που έκανα ως αμαρτία, τώρα να κάνω το αντίθετο. Φερυπίν, ήμουνα φιλάργυρος. Όχι απλώς να πάψω να είμαι φιλάργυρος, ο καρπός, θα λέγαμε, της μετανοίας για τη φιλαργυρία είναι να κάνω ελεημοσύνη και ούτω καθεξής. Ήμουν ακρατής, τώρα να είμαι εγκρατής και ούτω καθεξής. Δηλαδή το αντίθετο από εκείνο που σαν αμαρτία επιτελούσα. Μια βαθιά ανάλυση, ανατομία θα λέγαμε, αυτής της μεμεριμνημένης μετανοίας μας δίδει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εις τον πέμπτο του λόγο. Όσοι έχετε και να έχετε, είναι θαυμάσιος ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, γι' αυτό ακριβώς τον προβάλλουμε και σε μια από τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην προηγούμενη, την Τετάρτη Κυριακή, γι' αυτό τον προβάλλουμε. Είναι και ένας άλλος ιστορικός λόγος, να μην τον πω. Είναι πολύ σπουδαίος, είναι γλαφυρότατος, είναι επιγραμματικός, είναι θαυμάσιος. Λέει λοιπόν τα εξής: μετάνοια εστίν, ανάκλησης βαπτίσματος. Με το βάπτισμα συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μου, αλλά μετά το βάπτισμα άρχισα πάλι να αμαρτάνω. Συνεπώς, τι είναι τώρα η μετάνοια? Η ανάκληση του βαπτίσματος. Ανακαλώ το βάπτισμα. Γι' αυτό και λέγεται δεύτερον βάπτισμα. Μετάνοια εστίν, συνθήκη προς τον Θεό δευτέρου βίου. Είναι μια συμφωνία, λέει η μετάνοια, που κάνεις τη συνθήκη, την έκανες και στο βάπτισμα. Τώρα είναι μια ακόμη συνθήκη. Εξάλλου το λέει αυτό, δευτέρου βίου, με το Θεό κάνεις τη συνθήκη ότι δεν θα επαναλάβεις εκείνα τα οποία ήδη διέπραξες. Εδώ όμως, εδώ είναι τώρα η αγάπη του Θεού. Αγαπητοί μου, μόνο το βάπτισμα να υπήρχε, χωρίς το μυστήριο της μετανοίας, πάλι θα ήταν μέγας ευεργέτης ο Θεός μας. Διότι πώς θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού ως πεπτοκότες στο πρόσωπο του Αδάμ? Βάζει όμως και το μυστήριο της Θείας της μετανοίας, που είναι το δεύτερο βάπτισμα. Και μια φορά ακόμη να μετανοούσαμε, να πηγαίναμε για εξομολόγηση, θα ήταν ακόμη περισσότερο ο Θεός φιλάνθρωπος για μας. Αλλά για σκεφτείτε, βάζει το μυστήριο της επιστροφής και της μετανοίας πάμπολες φορές στη ζωή μας. Πόσες? Σε κάθε στιγμή, κάθε μέρα. Έπεσες? Σήκω. Ημάρτησες? Μη μείνεις εκεί. Και λέγουν οι πατέρες ωραιότατα, εκείνος που είπε, σαν απάντηση στον Απόστολο Πέτρο, ερώτησε: Κύριε, έως 7 φορές πρέπει να συγχωρήσω τον αδελφό μου? Και είπε όχι 7, 70 φορές το 7. Είναι έκφραση, κατά το τα μάτια σου, όχι 2, 4 και 14. Αλλά και κατά γράμμα να το πάρετε, είναι 490 φορές την ημέρα. Την ημέρα! Εκείνος λοιπόν που είπε 70 φορές να συγχωρούμε, αυτός που μας το είπε εμάς, τους ανθρώπους, αυτός ο Θεός, δεν θα συγχωρούσε? Εδώ είναι το μεγαλείο του Θεού. Αρκεί βέβαια πάντοτε να σηκωνόμεθα όταν πέφτουμε. Μετάνοια εστί, σωματικής παρακλήσεως διηνεκής ανελπιστία. Τι είναι? Είναι το να στερήσει κάποια σωματικής παρακλήσεως. Παράκληση θα πει παρηγορία, θα πει ανακούφιση, θα πει άνεση. Να μην έχεις μία σωματική άνεση που δίδει μία ανελπιστία στο σώμα. Δηλαδή, φοράς ωραία αερικά τα ρούχα, Ιδίως οι γυναίκες που βάφονται, που στολίζονται, που κάνουν πολλά, μπορείς αυτά, αν έχεις μετανοήσει, να πεις: δεν θα ξαναντηθώ έτσι. Μα το σώμα κάποτε, είναι πολλά χρόνια, δεν ήμουν κληρικός, μου είχε κάνει εντύπωση ότι σε μια διαφήμιση ένα κατάστημα έγραφε, όχι εδώ στη Λάρισα, στην Αθήνα, έγραφε ότι τα εσώρουχα που έχουμε, που κάμισε και τα λοιπά, σας δίνουν αυτοπεποίθηση στη ζωή. Αυτοπεποίθηση. Μου κάνει πολύ εντύπωση, ποτέ μου δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Όντως, ένα καλό ντύσιμο σου δίνει έναν αέρα. Αυτό που είπα, να είμαθα αερικάτη. Είμαι καλά ντυμένος, άνετα και τα λοιπά. Μπορείς να μην δώσεις κάτι τέτοιο στον εαυτό σου για πάντα. Ντύσου απλά. Όχι για να πάρεις το ακριβό, να αισθάνεσαι μια άνεση. Μετανόν εστίν ταπεινώσιος αγοραστής. Και συνεχίζουμε. Μετανόν εστίν ταπεινώσιος αγοραστής. Ποιος είναι αυτός που μετανοεί? Εκείνος που αγοράζει την ταπείνωση. Δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να δείξει μετάνοια αν δεν έχει ταπείνωση. Όταν κανείς λοιπόν αγοράζει ταπείνωση, τότε έχει και τη μετάνοια. Μετάνοια εστίν, αυτοκατάκριτος λογισμός. Είδατε, εδώ βάζει ορισμούς συντομοτάτους ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Τι είναι, λέγει, η μετάνοια? Όταν σκέπτεσαι, πάντα λογίζεσαι ότι είσαι αυτοκατάκριτος, ότι φταίς, είσαι φταίχτης. Σου το λέει ο ίδιος σου ο λογισμός. Μετάνοια εστί φυγάτηρ ελπίδος και άρνησης ανελπιστίας. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, διότι η μετάνοια είναι η θυγατέρα της ελπίδος. Γιατί μετανόησες? Γιατί ελπίζεις να σωθείς. Βλέπετε, ελπίζεις να σωθείς. Δεν θα ήταν δυνατόν να μετέλθεις στην μετάνοια αν δεν υπήρχε η ελπίδα, η ελπίδα της σωτηρίας. Πολλοί καταλαμβάνονται από μία απελπισία. Εγώ θα σωθώ? Από τη στιγμή που μπαίνει στο χώρο της μετανοίας, σημαίνει ήδη απέκτησες τη θυγατέρα της ελπίδος. Ποια είναι? Η μετάνοια. Και άρνησης ανελπιστίας. Και είναι άρνησης, αρνήσε την απογοήτευση, την απελπισία. Μετανοών εστίν κατάδικος ακατέσχυντος. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος είναι μετανοών? Εκείνος που είναι κατάδικος, κατάδικος, αλλά όχι ντροπιασμένος, ξεδιάντροπος. Συγγνώμη, δηλαδή άνθρωπος που δεν είναι θέμα να ντρέπεται. Διότι πράγματι, όταν μετανοήσουμε, δείξαμε ποιοι είμαστε κάποτε και τώρα δείχνουμε τι έχουμε γίνει. Δείχνουμε τον εαυτό μας ότι είναι κατάδικος, αλλά είναι αυτή η καταδίκη ακατέσχυντος. Δεν είναι αξία ντροπής, δηλαδή. Δεν είναι αξία ντροπής. Μετάνοια εστί συνειδότος καθαρισμός. Τι είναι μετάνοια? Το να καθαρίσεις τη συνείδησή σου. Μετάνοια εστίν εκούσιος πάντων των θλιβερών υπομονή. Το να υπομείνεις ό,τι θλιβερών πιεστικών υπάρχει θεληματικά. Παθαίνεις δοκιμασίες και λες: καλά να πάθω, ήμουνα μακριά από το Θεό, ο Θεός μου δίνει δοκιμασίες, καλά να πάθω. Βλέπετε, αποδέχεται κανείς ό,τι υφίσταται. Ενώ αμετανόητος άνθρωπος σηκώνει το σβέρκο του σαν γύφτικος και πάρνει και λέει: τι σου έκανα Θεέ μου και με βασανίζεις? Αυτός δεν έχει μετάνοια. Ενώ εκείνος που έχει μετάνοια λέγει: και άλλα και άλλα μου χρειάζονται και μου πρέπουν. Μετανοώνεστι, δημιουργός οικείων κολάσεων. Αυτός που δημιουργεί στον εαυτόν του τιμωρίες. Μετάνοια εστί, θλίψεις γαστρός ισχυρά και ψυχής πλήξης εν αισθήσει κρατερά. Δηλαδή, όταν μαζεύεις την κοιλιά σου, εννοείται τη γαστριμαργία, όταν μαζεύεις τον εαυτό σου τη γαστριμαργία, δεν την αφήνεις να τρώει πολυτελή ακριβά φαγητά. Αυτό είναι μετάνοια. Και όταν ακόμη πλήττεις την ψυχή σου με αίσθηση κρατερά. Η μετάνοια, αγαπητοί μου, έχει κι άλλο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, έκανα μια μικρή επιλογή. Η μετάνοια δεν τίθεται μόνον εις τους μοναχούς. Πολλοί λένε: α, αυτά όλα ταιριάζουν τώρα για τους μοναχούς, τους τάξαντας θα λέγαμε εαυτούς δια των μοναχικών βίων. Όχι, αλλά και δια τους λαϊκούς. Εξάλλου ένα είναι το Ευαγγέλιο και μία η οδός της μετανοίας, γιατί μία είναι και η οδός της Βασιλείας του Θεού. Δεν έχουμε δρόμον για μοναχούς και δρόμο για λαϊκούς, δρόμον για εκείνους που είναι σε ένα μοναστήρι και δρόμον για εκείνους οι οποίοι είναι στον κόσμο αυτόν. Δυστυχώς λέγεται ευρύτατα αυτή η περίπτωση. Α, αυτά είναι για τους μοναχούς. Φέρει ποινιστία μεγάλη σαρακοστής που δεν έχει λάδι τις 5 από τις 7 ημέρες στην εβδομάδα. Α, οι μοναχοί είναι για τέτοιες νηστείες. Όχι, αγαπητοί μου, είναι για όλους. Άλλο θέμα ότι κανείς δεν μπορεί να ανταποκριθεί, γιατί είναι άρρωστος, γιατί είναι νήπιο, γιατί είναι γέρον, διότι χιλιαδιότι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Κι άλλο να λέμε ότι αυτά όλα είναι για εκείνους που είναι, πήραν τα βουνά και είναι στα μοναστήρια. Λέει πάνω σε αυτό ο Άγιος Σημαίων, ο νέος θεολόγος, στην πέμπτη του κατήχηση: δυνατώνουν εστίν αδελφοί της πάσιν. Είναι δυνατόν, λέει, σε όλους, ου μόνον της μοναχής αλλά και της λαϊκής, το αΐ και διηνεκός μετανοήν. Το να μετανοεί κανείς διηνεκός, που σας είπα προηγουμένως στην αρχή ότι έχουμε μια δυναμική μετάνοια, κλίμα μετανοίας πάντα μέσα στην καρδιά μας, και όχι μετανοήσαμε αλλά μετανοούμε. Δεν είναι, λέει, μόνο για τους μοναχούς αλλά και για τους λαϊκούς. Το αΐ και διηνεκός μετανοήν και κλαίν και δέεστε του Θεού. Φερειπίν, μπορεί να έρθει μια κυρία και να πει: έκανα μια έκτρωση, τι πρέπει να κάνω? Βέβαια ο Θεός σε συγχωρεί, αλλά σε όλη σου τη ζωή άφηνε ένα δάκρυ στην προσευχή σου. Όχι δάκρυ απελπισίας, αλλά δάκρυ μετανοίας. Ο Θεός σε συγχώρησε, το ξαναλέμε, αλλά να του δείχνεις την ευγνωμοσύνη σου ότι σε συγχώρεσε, άφηνε ένα δάκρυ στην προσευχή σου. Και για τόσα και τόσα άλλα που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Και κλαίν λοιπόν και δέεστε του Θεού και δια των τιού των πράξεων και τας λοιπάς πάσας αρετάς κτίσαστε. Και με τέτοιο τρόπο θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε και όλες τις άλλες αρετές. Στον κόσμο, αγαπητοί μου, έζησαν μεγάλοι Άγιοι, όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη. ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, ο Λότ, ο Μωυσής, ο Δαβίδ, από την Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Πέτρος, έγγαμος ήταν ο Απόστολος Πέτρος, και όλοι οι Άγιοι μέσα στην ιστορία την εκκλησιαστική στον κόσμο ζούσαν, και μάλιστα οι έγγαμοι Άγιοι που ήσαν μέσα εις τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί ο καθένας, αρκεί να το θέλει, να είναι σε κατάσταση διαρκούς μετανοίας. Η αλήθεια είναι, όταν δεν υπάρχει συμφωνία μέσα στο γάμο, τότε αυτή η μετάνοια έρχεται λίγο δύσκολη. Γι' αυτό το λόγο πολλοί προτιμούσαν να μένουν άγαμοι. Όχι τι άλλο, γιατί θα μπορούσαν καλύτερα να ζήσουν την πνευματική ζωή όταν, πότε, όταν οι δύο σύζυγοι δεν συμφωνούν για την πνευματική ζωή. Όταν όμως συμφωνούν οι δύο σύζυγοι για την πνευματική ζωή, τότε δεν έχει σε τίποτα να εμποδίσει ο γάμος. Λέγει εδώ πάλι ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος: και ή μη οκληρή ήμεν και ράθιμη και καταφρονητέ των εντολών Θεού, αλλά σπουδαίοι και διεγή γερμένοι και νύφοντες, ουδε μίαν ήχομεν χρίαν αποταγής ή κουράς ή της του κόσμου φυγής, και είναι ατούτο πιστώσομεν άκουσον. Και λέει παρακάτω, θα σας διαβάσω: εάν, λέει, δεν είχαμε τη ραθυμία, δηλαδή αυτήν την πνευματική οκνηρία και ακόμη την καταφρόνηση των εντολών του Θεού, και είμαστε σπουδαίοι και σε κατάσταση εγρηγόρσεως και νύφοντες, προσέχοντες να έχουμε μια καθαρή καρδιά, τότε δεν θα είχαμε ανάγκη ούτε να αποταγούμε από τον κόσμο αυτόν. Εκείνος που πηγαίνει σε ένα μοναστήρι λέγεται ότι αποτάσσεται από τον κόσμο, λέγεται μοναχική αποταγή. Ούτε ακόμη θα είχαμε ανάγκη και από την μοναχική κουράν, ή ακόμη να φύγουμε από τον κόσμο ή της του κόσμου φυγής. Όχι. Και για να το πιστώσουμε, λέγει αυτό, να το αποδείξουμε, άκουσον, λέει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Ο Θεός τον άνθρωπο βασιλέα επίησεν εξ αρχής, πάντων τον επιγείς, τον κατέστησε βασιλέα σε όλη τη γη και ό,τι υπάρχει πάνω στη γη. Τίουν, τι λοιπόν, βασιλεύς ον τούτων απάντων των ορωμένων, ευλάπτε το άρα εκ τούτων προς αρετήν. Αφού λοιπόν είτε ο βασιλιάς όλων όσων επί της γης υπήρχαν και εφαίνοντο, ώστε θα μπορούσε ο βασιλιάς, βλέποντας τα δημιουργήματα, να βλάπτεται, όπως συγκεκριμένα θα λέγαμε την γυναίκα, να βλάπτεται. Ο Θεός έδωσε την Εύα για να βλάπτεται ο Αδάμ, την έδωσε βοηθόν, βοηθός για να κερδιθεί η βασιλεία του Θεού, όχι βεβαίως να γίνει βοηθός δια την κόλαση του Αδάμ, αναφυσβήτητα. Καθόλου βέβαια απεραντίας είχε να αποκομίσει ο άνθρωπος πάνω στη γη πολλές ωφέλειες, εάν ευχαριστούσε το Θεό για όλα εκείνα τα οποία του έχει δώσει. Σήμερα πολλές φορές και αυτή η κτήση μας σκανδαλίζει. Γιατί δεν έχουμε καθαρή καρδιά? Ναι, βγαίνουμε στην πόλη και σκανδαλιζόμεθα ποικιλοτρόπως, γιατί δεν ζούμε όπως ο Θεός θέλει. Και ότι έτσι θα ήταν τα πράγματα, συνεχίζει ο Άγιος Σημεών, ακούστε πως το λέγει. Έρχεται ο Θεός μετά την παράβαση Ξέρετε, οι κατηχήσεις του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου είναι θαυμάσιες και αναφέρονται σε πολλά σημεία εκεί στη δημιουργία των ανθρώπων, των πρωτοπλάστων, στην πτώση, στον παράδεισο κτλ. Λέει ο Θεός εις τον Αδάμ: Αδάμ, πού ή? Μετά από την παράβαση, οι πρωτόπλαστοι άκουσαν, λέγει, τα βήματα του Θεού. Ποιου Θεού? Του Θεού Λόγου. Κι άλλοτε σας το έχω πει αυτό. Βήματα ίσως είναι μια ανθρωπομορφική έκφραση, αλλά πόσο ωραία, μα αφάνταστα και ποιητικότατα και ωραία το εκφράζει εκείνο το τροπάριο της Κασιανής που το ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, δηλαδή στον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης, εκεί ανήκει τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ, ότι αυτά τα πόδια που τώρα η πόρνη γυναίκα σου πλένει με μοίρα και δάκρυα, αυτά τα πόδια άκουσε η Εύα στον παράδεισο και θορυβήθηκε. Ναι, ωραιοτάτη έκφραση, αλήθεια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι ο Θεός θα ήθελε οι πρωτόπλαστοι να μετανοήσουν. Να μετανοήσουν. Αμάρτησαν. Καλά, να μετανοήσουν. Αδάμ, πού ή? Αδάμ, πού είσαι? Γιατί ρωτά? Δεν εγνώριζε ο Θεός πού είναι ο Αδάμ? Μόλις ανελήφθησαν, λέει, τα βήματα του Θεού εν το δειλινό, πήγαν και κρύφτηκαν. Έρχεται ο Θεός. Έρχεται ο Θεός. Πήγαν και κρύφτηκαν. Αλήθεια. Ο Θεός όλους τους βλέπει. Δεν υπάρχει τίποτα το σκοτεινό για το Θεό. Η ερώτηση που έγινε ήταν για να έλθει ο Αδάμ και η Εύα σε συνέστηση μετανοίας. Δηλαδή, ξέρω τι έκανες, Αδάμ, αλλά με λεπτότητα δεν του λέει «έλα εδώ, μεγάλε ένοχε της δικής μου εντολής». Όχι, Αδάμ, που είσαι? Κοιτάξτε, ήρθα να σε επισκεφθώ και δεν σε βρήκα. Αδάμ, που είσαι? Για να αντιληφθεί δηλαδή ο Αδάμ ότι έκανα μαρτία. Είμαι, λέει, γυμνός και κρύφτηκα. Μπα! Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Και είσαι γυμνός και κρύφτηκες? Γιατί εστερήθη τη διαδόξα? Τότε ένιωσε τη γύμνωσή του ο Αδάμ. Και πρέπει να πει ήμαρτον, Κύριε, συγχώρεσέ με, αμάρτησα. Τι απαντά? Τη φωνή σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και έγνων ότι γυμνός ημί και κρύβην. Ξέροντας ότι είμαι γυμνός, κρύφτηκα. Και τι ανηγηλέσει, λέει ο Θεός, ότι γυμνός ή? Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Ή μη από του ξύλου ο ένετη λάμιν σιτού του μόνου μη φαγήν, από αυτού έφαγες? Μήπως παρέβεις την εντολή μου? Δεν θέλει δηλαδή να αφήσει ο Θεός τον Αδάμ να περιπέσει σε δικαιολογίες, σε ψεύδι. Γι' αυτό αμέσως ο Θεός φανερώνει την αιτία της γυμνώσεως. Δικαιολογήθηκε, βρήκε τον καιρό να δικαιολογηθεί ο Αδάμ. Ναι, ναι, λέγει, η γυναίκα που μου έδωσες, δεν φταίω εγώ, διότι αν δεν μου δίνες την γυναίκα, εγώ δεν θα αμάρτανα. Συνεπώς, τη γυναίκα που μου έδωσες, αυτή είναι εκείνη η οποία με παρέσυρε στην αμαρτία. Όχι εγώ, λέει η Εύα, ο όφης με εξυπάτησε. Ο ένας να αποδίδει στον άλλον την αιτία και να δικαιολογούνται. Το θέμα είναι ότι αν ο Αδάμ έλεγε, αγαπητοί μου, ότι έχω αμαρτήσει, τότε αναμφισβήτητα θα είχε συγχωρηθεί. Πιστεύετε ότι δεν θα είχε συγχωρεθεί? Κι άλλοτε σας έχω πει, το ξαναλέω άλλη μία φορά, και ο διάβολος αν ζητούσε από το Θεό συγγνώμη, τι λέτε, θα του έλεγε ο Θεός δεν συγχωρείσαι? Αλλά ο διάβολος δεν μπορεί να μετανοήσει. Δεν μπορεί να μετανοήσει. Γι' αυτό πείθει τους ανθρώπους να μην μετανοούν για μία τους πτώση. Έτσι βλέπουμε ότι ο Αδάμ έπεσε σε μία περιπέτεια μυρίων κακών με την εξορία του έξω δηλαδή από τον παράθυσο, και βρέθηκε ολοκλήρους αιώνας εις τον Άδη, ολοκλήρους αιώνας εις τον σκοτεινόν Άδη. Γι' αυτό ξέρετε και ο Δαβίδ έλεγε άφεσμοι, άνεσμοι, ή να αναψύξω, έτσι λιγάκι να ανακουφιστώ λιγάκι. Γιατί ήξερε ο Δαβίδ ότι εκείνος που πέθαινε επήγαινε εις τον σκοτεινόν Άδη. Όμως ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Δεν θέλει να ματαιωθεί αυτή του η δημιουργία. Ναι, δεν ζήτησε συγγνώμη ο Αδάμ. Έρχεται όμως ο Θεός τώρα να σχεδιάσει, να το πω έτσι ανθρώπινα, το μέγα έργο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου, ώστε να έρθει ο Ιησούς Χριστός και να κηρύξει το κήρυγμα της μετανοίας και να σωθούν οι άνθρωποι εφ' εξής. Γι' αυτό κατέβηκε στον Άδη, για να κηρύξει και εκεί μετάνοια. Και όπως λέει το τροπάριο του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, επήγε πριν από τον Χριστό για να κηρύξει κήρυγμα μετανοίας. Ωραιότατα μάλιστα λέγει του τρίτου καθίσματος εκεί που έχουμε στο Εγενέε Πάση, Πάσε, την Μεγάλη Παρασκευή, στα Εγκόμια, λέει ένα ωραιότατο εκεί ένας μικρός στίχος που λέγει: γι' αυτό κατέβηκε ο Θεός Λόγος μέχρι τον Άδη, διότι ήρθε στη γη αναζητώντας τον Αδάμ, και μη ευρών και μη βρίσκοντάς τον Αδάμ, κατέβηκε εις τον Άδη να πάει να τον βρει εκεί. Θέλετε να το προεκτείνω? Διότι είχε υποσχεθεί, όταν ο Θεός κάνει το δικαστήριο μες στον Παράδεισο, ο Θεός Λόγος είναι, είχε υποσχεθεί ότι θα ήρχε το εκείνος που θα ελύτρωνε και θα έσωζε τον Αδάμ και την Εύα, όταν είπε ότι από σένα την γυναίκα θα γεννηθεί, από τη γυναίκα θα γεννηθεί. Εδώ υπενήσετε την γέννηση άνευ ανδρός, άνευ σπέρματος ανδρός, δεν αποτείνεται στον Αδάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ και ο Ισάκ τον Ιακώβ. Εδώ δεν αποτείνεται εις τον Αδάμ, αποτείνεται στην γυναίκα, που φανερώνει ότι θα ήρχε το αυτός που τους μιλάει γεννόμενος εκ Παρθένου, και είναι η Παναγία, και υπεσχέθη ότι θα συντρίψει το κεφάλι του Σατανά. Ο Σατανάς θα τηρήσει αυτού πτέρναν, θα του κάνει τόσο κακό όσο να πληγωθεί η φτέρνα ενός ανθρώπου. Λέει, τίποτα άλλο κακό, διότι ο Σταυρός απεδείχθη ότι ήταν μικρό το κακό. Γιατί? Γιατί αναισθήθη ο Χριστός, και ότι θα ήρχε το να σώσει την Εύα και τον Αδάμ. Είναι εκπληκτικό. Γι' αυτό και λέγεται αυτή η περικοπή πρώτο Ευαγγέλιο, το πρώτο χαρούμενο μήνυμα σε εκείνο το δειλινό με το ζωφερό κλίμα, το ψυχολογικό ζωφερό κλίμα μέσα εις τον Παράδεισο. Έτσι λοιπόν δεν επαναφέρει τον Αδάμ όταν τον σήκωσε από εκεί στον παλαιόν Παράδεισο. Ποιος ήταν, ξέρετε, ανάμεσα στα δύο ποτάμια, τον Τίγρητα και τον Εφράτη? Όχι εκεί. Τον πήρε εκεί που είναι το άκτιστον φως, εις τον Παράδεισο που είναι οι ψυχές, και αύριο που θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα πάρει τον Αδάμ και την Εύα να τους εισαγάγει με το σώμα τους πάλι εις τη βασιλεία τη δική του. Βλέπετε τι εργάζεται η αγάπη του Θεού, να μας βοηθήσει ακόμη και εις αυτήν την μετάνοια. Γι' αυτό αναφωνεί ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, και λέγει: «Ο μετανοίας ισχύς και δακρύων, ο δύναμης μετανοίας και δακρύων, ο φιλανθρωπίας αφάτου, ανυπότου, ανύποτης φιλανθρωπίας και ανεξιχνιάς του ελέους πέλαγος αδελφή, ότι ου μόνον εκείνον, αλλά και άπαντο σπέρμα αυτού, όχι μόνο τον Αδάμ, αλλά και όλους τους απογόνους του, ημάς δηλωνώτι τους ιούς αυτού», δηλαδή εμάς τους ιούς του Αδάμ, «τους μιμουμένους εκείνου, την εξομολόγηση, την μετάνοια, των θρήνων, τα δάκρυα και τάλα άπερ προείπομεν, ούτως ως εκείνον και ετίμησε και εδόξασε και τους ούτω ποιούντας έως του νυν και από του νυν ποιήσαντας, είτε κοσμικής ίεν είτε μονάζοντες, όποιοι και να είναι. Αμήν, είπεν ο αληθής Θεός, ούκεν εγκαταλείψω αυτούς ποτέ, αλλά ως αδελφούς μου και φίλους, πατέραστε και μητέρας και πατέρες και μητέρες, και συγγενείς και συγκληρονόμους μου, αναδείξω αυτούς και δόξασα και δοξάσω και εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω και της ζωής αυτών και εφροσύνης και δόξης, ούκεστε τέλος ποτέ». Τι έφερε όλη τη μακαριότητα του Θεού? Έγινε πατέρας μας, έγινε μητέρα μας ο Χριστός, έγινε υπόδειμά μας, κάπου λέει σε ένα του ύμνο, σε μια του προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, έγινε λέει υπόδειμα, έγινε ζώνη, έγινε χιτώνας, έγινε τα πάντα, έγινε τα πάντα για μας, για να μας βοηθήσει να μετανοήσουμε. Και στο πρόσωπο του Αδάμ δεν μετανοήσαμε, στο πρόσωπο του νέου Αδάμ τώρα να μετανοήσουμε και να σωθούμε. Γι' αυτό η μετάνοια είναι ένας δρόμος με πτώσεις και αναστάσεις, με ήττες και με νίκες. Και θα πει τώρα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Μη θα βυθείς καθημέραν πίπτον, μη δηλαδή φτάσεις να εκπλαγείς όταν κάθε μέρα πέφτεις, μη δε αποπίδα, ούτε να αποπίδας να φεύγεις, να πάρεις τα βουνά, να τραπήσεις φυγήν, αλλά στήθη ανδρείας, στάσουμε ανδρεία και πάντως εδεστήσετε σου την υπομονή, ο φυλάσσον σε άγγελος». Θα σεβαστεί λέει την υπομονή σου ο άγγελος που σε φυλάτει. Ωραίο αυτό. Ως έτη νεαρόν έστη και ζέον το τραύμα, ευβία τον είναι πέφηκε. Όσο ακόμα είναι ζεστό και φρέσκο το τραύμα της αμαρτίας, είναι θεραπεύσιμο. Μπορείς να το θεραπεύσεις. Τα γάρ χρόνια, διότι τα χρόνια, αυτά που χρονίζουν, ως ημελημένα και χερσωμένα, επειδή αμελήθηκαν και επειδή χερσώθηκαν, όπως είναι το βουνό που δεν καλλιεργείται, εκεί είναι βουνό, η σκαπάνη εύκολα δεν μπαίνει, δυσία τα εστί, είναι δυσκολοθεράπευτα και πολλού του κόπου. Και όταν κάποτε αναλάβεις, είναι ο κόπος πολύς για να θεραπεύσεις, και σιδήρου και ξηρίου, θα πει να κάνεις επέμβαση χειρουργική, και του εντάφθα πυρός, προς ιατρία δεόμενα. Είναι εκείνο που σας έλεγα στη σειρά των θεμάτων μας, τι λέει των θεμάτων με τον προφήτη Εζεκίλ, που λέει ο Ιπποκράτης, όσα δεν θεραπεύει λέει, δεν θεραπεύουν τα φάρμακα, θεραπεύει ο σίδηρος, δηλαδή η εγχείρηση, όσα δεν θεραπεύει ο σίδηρος, θεραπεύει το πυρ, δηλαδή η καυτηρίαση, όσα δεν θεραπεύει το πυρ, τότε δεν αναθεωρηθούν ανίατα. Έτσι και εδώ, μην αφήνεις όσο το τραύμα είναι φρέσκο. Έπεσε στην αμαρτία, τρέξε γρήγορα. Έχω πει σε κάποιους νέους που καμιά φορά πέφτουν σε κάτι που ίσως, ξέρετε, είναι η φύση κάποιων πραγμάτων, αμαρτημάτων. Όταν το κάνεις μια φορά, γρήγορα το κάνεις και δεύτερη. Να σας το πω πώς. όταν φας ένα σοκολατάκι, κάτι παθαίνουν εδώ οι σιελογόνοι αδένες και επιθυμείς, τρέχουν πολύ οι σιελογόνοι αδένες και αμέσως παίρνεις και δεύτερο, παίρνεις και τρίτο. Μια φορά, αγαπητοί μου, έκανε, σας το έχω ξαναπεί, ένας φίλος μου, συμμαθητής μου, είχαμε τελειώσει το γυμνάσιο, 19 χρονών, ένα κουτί σοκολατάκια Παυλίδη. Τι χαρίτομαι, τι ωραία, μ' άρεσαν πολύ τα σοκολατάκια. Πήγα να φάω ένα, έφαγα όλο το κουτί. Γιατί? Δεν μπορείς να σταματήσεις. Εδώ κάτι γίνεται, τρέχουν τα σάλια. Έτσι είναι μερικά αμαρτήματα τα οποία δεν μπορείς να σταματήσεις. Και έχω πει σε αυτά τα παιδιά, στους νέους, μόλις πέσεις, βέβαια δεν είσαι κοντά μου, είμαι μακριά, πάρε με τηλέφωνο. Θα δεις το εξής, ότι αυτό που έκανες σταματάει εκεί, δεν το κάνεις δεύτερη φορά, σταματάει εκεί. Αν δεν πάρεις τηλέφωνο, τότε θα το κάνεις και δεύτερη και τρίτη και πολλωστή φορά. Το θέμα είναι, αγαπητοί μου, ότι χρειάζεται μεμεριμνημένη μετάνοια. Την εύχομαι και στον εαυτό μου και σε εσάς. Ο Κύριος να σας ευλογεί.